Kao što smo i najavili, poštovani slušalci, naš današnji sagovornik je Krsto Stanišić, doktorant Univerziteta u Minhenu. Krsto, pomaže Bog i dobrodošao.
Bog vam pomogao i bolje vas našao.
Već su slušalci imali priliku da čuju razgovor s tobom upravo o Minhenu i o tvom školovanju, a danas ćeš nam najaviti jedno veoma zanimljivo predavanje koje organizuje Bratstvo hrama Hristovog Vaskrsenja, i to na temu Kroz tamnički prozor vladike Nikolaja. Pa eto, kako je došlo do uopšte ove teme, ko su sagovornici na ovom predavanju?
U nedjelju u 20 časova u kripti hrama Hristovog Vaskrsenja bit će održano to predavanje i predavanje će držati njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije. Protojerej magistar Predrag Šćepanović, koji inače odličan poznavalac opusa vladike Nikolaja Velimirovića, doktorant Univerziteta u Tibingenu i moj kolega iz Beograda Marko Delić i moja malenkost. Ideja da se održi ovo predavanje potekla je još prije 2 godine, iz vremena kada je mitropolit Amfilohije posjetio Njemačku i tada je služio liturgiju u ruskoj pravoslavnoj kapeli na mjestu nekadašnjeg ozloglašenog logora Dachau. Posle te liturgije, na kojoj sam inače ja bio prisutan zajedno sa mojim kolegom Markom Delićem, mi smo imali priliku da obiđemo kompleks logora koji zaista ostavlja jedan zastrašujući utisak. I u blizini te ruske kapele nalazi se nekadašnja gasna komora u kojoj su zatvorenici logora ubijani, i ta komora se sastoji iz 3 dijela. Prvi dio je bio dio u kome su zatvorenici ostavljali svoju odjeću i to je bilo kao navodno njihov poziv za tuširanje. Oni su znači u toj prvoj prostoriji skidali svu odjeću sa sebe i prelazili su u drugu prostoriju. U toj drugoj prostoriji je puštan gas i nakon toga što su oni ugušeni tim gasom, njih su iznosili u tu treću prostoriju, te njihove leševe, i tu su ih slagali, odatle su ih prenosili u drugu zgradu u kojoj se nalazi u krematorijum sa pećima, i u tim pećima su oni spaljivani. I to je zaista ostavilo jedan vrlo potresan utisak na sve nas koji smo bili tu, i odatle je to potekle ideje, odnosno inicijativa od mitropolita Amfilohija da se predstavi knjiga vladike Nikolaja koju je on napisao kao zatvorenik u logoru Dachau. Knjiga se zove Kroz tamnički prozor. Tu knjigu je vladika Nikolaj napisao na toalet papiru i on je morao, dok je pisao tu knjigu, morao je da pazi i svuda gdje je stajala riječ Njemac, on je morao da stavi kratko slovo N. I ta knjiga ne govori toliko o samom logoru u kome je on bio tamničan, u logoru Dachau, koliko o jednom mnogo većem logoru u kome se čitav svijet nalazio, u logoru rata i tih ideologija koje su vladale u vrijeme Drugog svjetskog rata. I ja sada ne bih previše govorio o toj knjizi, o tome će biti više riječi u nedjelju veče. Samo želim eto da istaknem tu glavnu ideju koju sam ja pronašao u toj knjizi, a to je u suštini da je narušen taj božanski poredak, da cijenimo više čovjeka nego Boga i više zlato nego čovjeka. I u toj jednoj rečenici Nikolaj i Velimirović je anticipirao čitav problem, čitav taj haos koji je u suštini nastao zbog tog narušavanja božanskog poredka. I želim također da dodam da ova knjiga predstavlja jednu sintezu filozofije, bogoslovlja, političke teorije, ali iznad svega jedno svjedočanstvo o dubokom susretu Boga i čovjeka u paklu logora.
Hvala Krsto na ovom kratkom gostovanju i na najavi ovako zanimljivog predavanja i gledanja ove knjige iz jedne druge perspektive. Naime, kao što si na početku rekao, svi ste vi koji ste posjetili zajedno sa mitropolitom Amfilohijem Dahau logor i služili u Ruskoj crkvi, nosili i dalje jedan mučan osjećaj i nakon toliko godina kad se prođe kroz prostorije logora. Mislim da će ovo sasvim biti zanimljiv poziv našim slušocima da dođu, još jednom da ponovimo, u nedjelju u 20 časova u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja da prisustvuju ovom zanimljivom predavanju na temu kroz tamnički prozor Sveti vladika Nikolaj.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, ovo je bio Krsto Stanišić, jedan od učesnika na već pomenutom predavanju.